Paper Shop.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafim. Curtea Constituțională a Moldovei a decis suspendarea președintelui Igor Dodon, astfel încât guvernul să poată fi remaniat. Ce personalități vor încerca să devină locomotivele electorale ale partidelor lor, un punct de vedere cu Igor Boțan?
Sistemul electoral mix sau uninominal va scoate în prim plan sacii cu bani, tăitorii de panglici, ofertanții de tot felul de suport pentru cetățeni, cărora li se creează astfel un fel de reflex de consumiști.
Și rubricile noastre din fiecare zi de luni, Dreptul tău și Carte la pachet. Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a criticat decizia Curții Constituționale de a-l suspenda din funcție pentru ca guvernul să poată numi noi miniștri și a explicat de ce nu i-a acceptat. Dodon a scris astăzi pe Facebook că Silvia Radu, propusă ca ministrul sănătății, n-are experiență în domeniu, iar Nicolae Ciubuc, propus la agricultură, ar avea la activ abateri penale. Dodon n-a dat detalii, dar consilierul său, Maxim Lebedinski, a părut să lege această obiecție de verificarea de către autorități în 2014 a averii lui Ciubuc, după informații din presă că n-ar fi declarat-o corect. Premierul Pavel Filip a cerut demiterea și sancționarea unor angajați din sistemul medical după decesul de săptămâna trecută al unui bărbat pe o stradă din Chișinău în așteptarea ambulanței. Vorbind la ședința de guvern de astăzi, premierul a mai spus că Ministerul Sănătății va cere Procuraturii Generale să investigheze cazul. Bărbatul de 65 de ani a murit la 20 septembrie seara pe strada Lech Kaczynski din capitală. Martorii oculari au spus că ambulanța a sosit la peste 40 de minute de la primul apel făcut la numărul 112. Republica Moldova încearcă să evite răspândirea pestei porcine africane, prelungind sezonul de vânătoare la mistreți, vulpi și șacali, a informat MoldPress. Printr-o decizie aprobată astăzi de executiv, sezonul se prelungește de la 26 februarie până la 31 iulie anul viitor. În plus, vor fi majorate cotele de vânat la mistreți, inclusiv în ariile naturale protejate de stat. MoldPress amintește că până în prezent în Republica Moldova au fost înregistrate 15 focare active de pestă porcină africană. Iar țările vecine afectate de acest virus au constatat că mistrețul este cea mai importantă sursă de transmitere a bolii. 129 de țări au semnat la sediul ONU din New York un angajament propus de Statele Unite privind combaterea problemei drogurilor la scară globală. Țările semnatare se obligă să elaboreze planuri de acțiune naționale în domeniu. The scourge of drug addiction continues to claim too many lives in the United States. Flagelul dependenței de droguri face în continuare prea multe victime în Statele Unite și în alte țări ale lumii. Astăzi ne angajăm să combatem epidemia drogurilor împreună, a spus președintele american Donald Trump. Uniunea Europeană a dat în judecată Polonia pentru schimbările făcute în judiciar de guvernul de la Varșovia, acuzat de Comisia Europeană că încalcă independența judecătorească. O nouă lege poloneză coboară vârsta pensionării judecătorilor Curții Supreme de la 70 la 65 de ani, punându-le slujbele în pericol sau forțându-i să iasă la pensie pe 27 din cei 72 de judecători aflați în prezent în post. Și guvernul populist al Italiei a elaborat măsuri care îngreunează primirea străinilor din rațiuni umanitare. Ministrul de Interne Matteo Salvini l-a spus astăzi reporterilor la Roma că executivul a adoptat un decret ce stabilește criterii mai aspre pentru asemenea protecție care garantează străinului un statut inferior azilului.
Mulțumesc, Mircea! Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Curtea Constituțională a Moldovei a decis suspendarea din funcția președintelui Igor Dodon, care a respins de două ori cererea premierului Pavel Filip de a semna decretele de numire a noilor miniștri înlocuiți de Partidul Democrat de Guvernământ. După decizia curții, decretele de numire a Silviei Radu în fruntea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și a lui Nicolae Ciubuc în fruntea Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului va putea fi semnat de președintele Parlamentului Adrian Candu sau de premierul Filip. Este pentru a patra oară când președintele Dodon este suspendat din funcție pentru refuzul de a numi miniștri sau de a promulga legea adoptată de majoritatea parlamentară. Igor Dodon a spus acum că se opune numirilor și pentru că remaniera ar fi fost făcută de Partidul Democrat în scopuri strict electorale. Relatează la Ceapai.
Decizia în altei curți era previzibilă nu doar pentru că e a patra oară când Dodon este înlăturat temporar din funcție, dar și pentru că tot curtea sugerase într-o hotărâre calea pe care ar trebui să se meargă dacă numirea unui ministru este blocată de șeful statului.
Refuzul deliberat al președintelui de a-și îndeplini obligația constituțională de numire a candidaturilor propuse în mod repetat de către prim-ministru, se constată că circunstanțe care justifică interimatul funcției de președinte a Republicii Moldova
a pronunțat decizia președintele Curții Constituționale, Mihai Poalelungi, fără a readuce în discuție cât va mai dura ping-pongul dintre președinte și parlament, așa cum procedase predecesorul său, Tudor Panțăru, la precedenta suspendare, cea din ianuarie, când șeful statului a refuzat să promulge legea antipropagandă. Probabil că repunerea pe tapet a discuției ar fi fost inutilă din moment ce deputații democrați, Sergiu Sârbu și Eugeniu Nichiforciuc, care au sesizat curtea, nici nu s-au prezentat la ședință, iar proiectul de lege la care făceau ei referință data trecută și care ar face posibilă tragerea la răspundere penală pentru neexercitarea unor atribuții constituționale de către demnitari nu a mai avansat de atunci în dezbateri legislative. Expertul în drept constituțional Boris Negru spune că aceste suspendări repetate aruncă în derizoriu instituția prezidențială. El amintește că legea supremă îl obligă pe șeful statului să accepte înaintarea repetată de către premier a candidaților la fotoliul de miniștri, iar în cazul nerespectării normelor constituționale, președintele poate fi suspendat total din funcție, așa cum e stipulat în legea supremă.
Noi doar nu avem președinte întrerupător, dintre lui, pentru că acolo și a luat și a rezolvat problemele, nu se face așa, știți? Se calcă Constituția, se încalcă și președintele și nu știe că
Reprezentanții puterii au declarat anterior că nu vor să recurgă la procedura de impeachment pentru că aceasta ar fi complexă și ar aduce un plus de popularitate șefului statului. Profesorul Boris Negru crede că nu se procedează la demiterea șefului statului pentru că înlăturarea temporară a acestuia pare să convină atât guvernării cât și președinției, ultima fiind cea mai avantajată.
Fără ca să vrei președintelui să facem reclamă. Asta nu mai e în favoarea președintelui ce se întâmplă în ea. E ridiculă situație.
Speakerul democrat Adrian Candu nu a anunțat deocamdată când îl va înlocui pentru 5 minute pe șeful statului pentru a semna decretele de numire a celor doi miniștri. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În Republica Moldova, voința cetățenilor ar putea fi substituită cu cea a unor grupuri de interese care tind să ajungă la putere. Este una din concluziile experților care au participat la discuțiile organizate de Institutul Viitorul pe tema instrumentelor de influențare a alegerilor. Aceștia s-au referit la nevoia de îmbunătățire a cadrului de reglementare a proceselor electorale și a unor politici care să reducă din amenințările de ordin intern sau extern. Relatează Tamara Grăjdeanu.
Cel mai recent exercițiu electoral, cel din municipiul Chișinău, și protestele ce au urmat după invalidarea alegerilor arată, în opinia experților, faptul că știrile false au devenit un instrument ostil, folosit la cote maxime pentru a discredita un anume concurent electoral. Jurnalista Lilia Zaharie de la portalul stopfalse.md atrage atenția că, pe lângă informațiile mincinoase distribuite de presa angajată politic, s-a recurs și la alte metode de manipulare, cum ar fi transferul de imagine. În acest caz, numele unui concurent este plasat intenționat într-un context care să creeze asociere cu persoane compromise. Ea susține că, deși există precedente de clonare a unor portaluri, iar creatorii de conținut manipulator sunt uneori la vedere, nu există deocamdată interes din partea autorităților vizate pentru a stăvili aceste practici.
Da, este mai greu să reglementăm cu o legislație strictă, fiindcă atunci vom lovi și în aspectul libertății la exprimare, dar eu cred că autoritățile au mijloace, au instrumente de a lupta cu aceste dezinformări, dar până în prezent nu am văzut nicio acțiune.
Alături de știrile false, propaganda internă sau din afară, experții plasează și corupția politică sau finanțarea externă, ca instrumente ce pot pune sub semnul întrebării corectitudinea unui proces electoral. Directorul Asociației Promolex, Ion Manole, precizează că, deși legislația Republicii Moldova interzice finanțarea unui candidat sau a campaniei acestuia din surse externe, experiența scrutinelor de până acum a arătat că acest lucru poate avea loc. Ion Manole constată că autoritățile nu se grăbesc să intervină pentru a preveni la alegerile din februarie anul viitor eventuale nereguli semnalate anterior, cum ar fi implicarea fețelor bisericești în campanie, mituirea alegătorilor, transportarea organizată a acestora și inexactități în timpul numărării buletinelor de vot. Expertul amintește și de poziția critică a mai multor organizații neguvernamentale și a partenerilor externe ai Moldovei față de adoptarea sistemului mixt de vot. El atrage atenția asupra riscului unor candidați care vor pretinde doar că sunt independenți și a unui vot coordonat în stânga Nistrului Bunăoara.
Din punctul meu de vedere, votul conștient pentru miile de oameni care vor vota la următoarele alegeri este sub semnul întrebării. Ei nu au acces la toți concurenții electorali, ori ei vor primi două buletine de vot, nu doar pentru circumscripția lor, dar și la nivel național. Cum vor avea ei acces la platformele electorale ale tuturor concurenților electorali? Cum vor avea acces concurenții la alegătorii lor de acolo?
Tot sub semnul întrebării este și participarea echitabilă a cetățenilor din diaspora la procesul de vot, după ce propunerile lor au fost respinse de autorități, notează experții. Directorul executiv al Institutului Viitorul, Igor Munteanu, se întreabă cum pot fi scoase procesele electorale din sfera influenței politice. În opinia participanților la discuție, un test în acest sens va fi comportamentul autorității electorale, care trebuie să asigure condiții egale pentru toți concurenții și să reacționeze corespunzător la eventualele litigii din instanțele de judecată. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Deși până la alegerile din februarie 2019 mai sunt 4 luni bune de zile, aproape 5, am putea spune, că și data alegerilor a fost fixată pentru 24 februarie, partidele politice par să fie în plină campanie electorală, chiar dacă pe străzi n-au apărut încă reclamele și panourile publicitare. Vasile Botnaru l-a întrebat pe analistul politic și activist civic Igor Boțan, director la Asociația pentru Democrație Participativă ADEPT, cine ar putea fi locomotivele partidelor care să aducă mult râvnitele voturi.
Sistemul electoral mixt sau uninominal va scoate în prim plan sacii cu bani, tăitorii de panglici, ofertanții de tot felul de suport pentru cetățeni, cărora li se creează astfel un fel de reflex de consumiști.
Adică promisiuni la pătrat.
Da, promisiuni la pătrat. Acest lucru a figurat în aceste expertize, opinii ale Comisiei de la Veneția și de aici a și venit recomandarea ca Republica Moldova să nu schimbe sistemul electoral. Acum, orice cetățean, jurnaliștii pot vedea câtă dreptate a avut Comisia de la Veneția și de ce până în prezent reprezentanții Uniunii Europene spun că a fost un mare regres schimbarea sistemului electoral.
Înghesuiala asta poate fi reglementată de altfel sau nu?
Poate fi reglementată și ar fi trebuit să fie reglementată, numai că cei care profită de pe urma acestui lucru, adică cei care au susținut sistemul electoral schimbat și l-au votat în Parlament, cred că vor fi principalii beneficiari acestei situații și, corect, iată, iese la suprafață cu o jumătate de an înainte de scrutin, producându-se în rol de tăitor de panglici, de ofertanți, de cadouri pentru alegători. Am văzut cum descarcă camioane cu produse alimentare și le depozitează până începe campania electorală. Am văzut multe alte lucruri, dar...
Cea mai proaspătă apariție a fost a domnului Plahotniuc, tăind panglică și gustând din plăcintele cetățenilor recunoscători. Este clar că Plahotniuc va candida. Întrebarea este în fruntea listei de partid sau pe o circumscripție nominală.
Legislația permite ca un partid politic să aibă candidați, aceiași candidați, și pe lista de partid și în circumscripții uninominale.
Dar asta nu înseamnă că pierd de fapt un loc. Dacă Plahotniuc va fi și un membru de partid de la coadă, nu poate să intre pe listă.
Această metodă este de mult testată. Dacă domnul Plahotniuc, de exemplu, sau, eu știu, doamna Zinaida Greceanu, îi candidează și pe lista națională și printr-o circumscripție uninominală,
uninominală, atunci își ia mandatul din circunscripția uninominală,
dacă câștigă,
și lasă un loc liber pentru un substituent în locul domniei sale.
Adică intră un anonim, ceea ce de fapt ei încercau să dea drept argument, că niciun anonim de acum înainte nu va intra în Parlament.
Este adevărat, numai că aici apare o altă problemă. Dacă doamna Grecian are pretenții să devină membra a guvernului sau domnul Plahotniuc eventual vrea să devină membra a guvernului,
a mai dorit.
Ei vor lăsa o gaură în circunscripția uninominală care va trebui să fie suplinită.
A fost opinia lui Igor Boțan în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviul găsiți la europalibera.org. Este ora 19:15 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubricile noastre, Dreptul tău și Carte la pachet. La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza zilei, când printre alte subiecte vom vorbi despre succesul în alegerile de la primăria din Ierevan a partidului premierului Nicol Pașinian și despre încercările Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului și Memoria Exilului de la București de a aduce lumină în cazul morții suspecte a episcopului de Huș, Grigore Leu, care a fost trimis după primul război mondial și Marea Unire ca împuternicit guvernamental peste Prut în Basarabia, unde printre altele a reînființat seminarul teologic din orașul Ismail. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Am hotărât să plecăm la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului pe jos, să tragem atenție la toată Europa și la întreaga lume.
Rubrica Dreptul tău, luni seara la Radio Europa Liberă.
Un funcționar public din orașul Rezina a stat timp de 2 săptămâni în arest preventiv în penitenciarul din oraș, după care alte 40 de zile în arest la domiciliu pentru un presupus fals premeditat în acte publice. Funcționarului i-a reușit să dovedească că nu a comis nicio abatere de la lege și că a fost întemnițat pe nedrept. Este povestea lui Alexandru Releanu, jurist în cadrul oficiului cadastral Rezina, care încearcă de mai mult de jumătate de an să-și reabiliteze numele și să-i tragă la răspundere pe cei ce se fac vinovați de suferințele la care a fost supus el, dar și familia sa.
A fost pornit dosar penal, eu am fost reținut în aceeași zi. 3 zile am fost reținut, mai apoi am fost dus la judecătoria Orhei, unde a fost înaintată învinuirea și apoi am fost plasat în arest la penitenciarul 17. Ca registrator nici nu i-am înregistrat contractul respectiv, colegă de serviciu, acel tot registrator, cu familia Raelian, eu sunt Răileanu, a înregistrat dreptul de proprietate asupra construcției. Eu neavând nicio atribuție la contractul respectiv.
După arest, Alexandru Răileanu a revenit la locul de muncă. A depus mai multe plângeri la procuratură și judecătorie, cerând tragerea la răspundere a polițiștilor, procurorilor și judecătorilor care au sancționat arestul, privându-l neîntemeiat de libertate, dar deocamdată, spune el, primește doar răspunsuri formale de la autorități.
Procuratura, pe urmă, a recalificat infracțiunea. A transformat-o din acea care prevede arest în una mai blândă, care nu prevede arestul. Ei însuși au modificat alineatul din articol. Atunci cum se primește cu toate aresturile și cu toate reținerile? Familia a fost în stare de șoc. Mama până acum are probleme de sănătate.
Într-un răspuns primit de la Procuratura Generală, funcționarul este informat bunăoară că, citez, studiul materialelor cauze arată că nu au fost stabilite elemente faptice și obiective care ar indica asupra cărorva ilegalități. Am încheiat citatul. În ultimul an, 10 de avocați, dar și reprezentanți ai organizațiilor pentru apărarea drepturilor omului au semnalat public despre aplicarea excesivă a arestului preventiv pe perioada efectuării acțiunilor de urmărire penală și de judecare a cauzelor în instanțe. Juristul Ion Guzun de la Centrul de Resurse Juridice spune că acest fenomen se perpetuează deoarece nu există sancționarea reală a persoanelor vinovate, iar prejudiciul de cele mai deseori este achitat din bugetul public.
De o parte este prezumția nevinovăției a persoanei, iar se primește că o persoană se află în detenție preventivă, până când apelul ei va fi examinat de Curtea de Apel, care câteodată poate să dureze până la un an, și Curtea Supremă. Deci noi aici putem să discutăm maxim de 2 ani, dar noi aici vorbim despre statutul incert legal a persoanei.
Repararea prejudiciului moral și material cauzat persoanelor condamnate condamnate pe nedrept sau în urma unor erori judiciare intră în obligațiunile statului. Instituțiile statului, în special Ministerul Justiției, sunt în drept să inițieze acțiuni în regres pentru a atrage la răspundere funcționarii care se fac vinovați de comiterea erorilor judiciare sau de alte acțiuni care au condus la arestarea sau condamnarea pe nedrept a unor persoane. Peste o treime din hotărârile Curții Europene pentru Drepturile Omului împotriva Republicii Moldova vizează încălcarea procedurii de arest și privarea neîntemeiată de libertate. Acest lucru plasează Republica Moldova în topul țărilor cu cel mai mare număr de arestări pe cap de locuitor. Până acum, Republica Moldova a achitat peste 220.000 de euro sub formă de despăgubiri în 33 de cazuri în care a fost sancționată pentru arest și condamnări neîntemeiate a persoanelor. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Cornelia Cozonac.
O nouă rubrică, Dreptul tău, lunea viitoare și oricând pe net la europalibera.org. Liviu Dragnea, liderul celui mai mare partid din România, social-democrat aflat la putere și președinte al Camerei Deputaților, a avut astăzi o nouă confruntare cu dizidenții din partidul său. Ieri seară, la o televiziune cu rating, a vorbit despre o presupusă conspirație internațională menită să-l îndepărteze din funcțiile pe care le deține. Nu este pentru prima dată când domnul Dragnea dă vina pe interese străine pentru ceea ce îi se întâmplă, relatează Sabina Fati.
Liderul PSD, Liviu Dragnea, se află într-o situație complicată, chiar dacă pe moment a reușit să-și mențină majoritatea în interiorul partidului. Credibilitatea lui în sondajele de opinie rămâne la cote scăzute de aproape un an și, între timp, mai mulți membri de elită ai socialdemocraților români au început să vorbească despre panta descendentă pe care s-a așezat partidul și despre prim-ministra Viorica Dăncilă, care a ajuns personaj în bancurile românilor. În apărarea lui, Liviu Dragnea folosește mai multe metode. Pentru electoratul partidului și pentru cei care ar putea fi atrași de partea PSD, liderul acestui partid folosește amenințarea externă, un instrument clasic de propagandă politică pentru fruntașii politici aflați în dificultate. Liviu Dragnea, care spunea anul trecut că totul pleacă de la omul de afaceri George Soros și care a încercat să dea vina pe filantropul american inclusiv pentru ceea ce s-a întâmplat la protestele din 10 august, tocmai a declarat că există mize politice externe pentru ca guvernul actual să fie dat jos înainte ca România să preia președinția rotativă a Uniunii Europene, deci înainte de 1 ianuarie 2019. Dragnea susține că ar fi vorba despre o ofensivă de anvergură a popularilor europeni care vor să se răzbune pe votul dat împotriva Ungariei în Parlamentul European, după ce acest for a adoptat acum 2 săptămâni o rezoluție prin care să înceapă procedura de punere în practică a articolului 7 al Tratatului Uniunii, prin care Budapesta și-ar putea pierde dreptul de vot în Consiliul Uniunii Europene. Liviu Dragnea este un entuziast al folosirii pericolului extern atunci când se consideră slăbit. Nu de mult, AmCeam, Camera de Comerț Americană din România, a fost nevoită să respingă declarațiile liderului PSD după ce acesta a spus că mai multe companii străine finanțează mișcări precum Resist. Reprezentanții investitorilor americani au avertizat partidul aflat la guvernare în România că acuzațiile de acest fel, cităm, erodează încrederea în climatul investițional și alimentează fenomenul de emigrare. Dincolo de apărarea prin propagandă, Dragnea este nevoit să găsească și alte pârghii pentru a se menține la vârful PSD, așa că folosește formula clasică pentru a atrage de partea lui cât mai mulți lideri de organizații județene, aceea de a le oferi fonduri de la bugetul de stat pentru diferite lucrări administrative care ulterior în campania electorală vor fi puse pe lista realizărilor Consiliului Județean. Apoi, baronii sau ceilalți amici politici care îi contestă poziția sau care ar fi înclinați să-i retragă susținerea, sunt ademeniți cu funcții sau șantajați cu posibilitatea de a le pierde pe cele existente. Liviu Dragnea a acționat destul de rapid și l-a întors de pildă din drum pe Nicolae Bădălău, baron de Giurgiu. În același timp, i-a atras chiar azi atenția lui Călin Popescu-Tăriceanu, șeful ALDE, că funcția de președinte al Senatului o are, fiindcă i-a fost cedată de PSD. De asemenea, ministrul Justiției a fost avertizat că se află pe lista miniștrilor susținuți de socialdemocrați, chiar dacă el este un tehnocrat. Ministrul Justiției, potrivit unor surse din presa centrală, ar fi refuzat să-și pună semnătura pe ordonanța privind grațierea și amnistia. De aceea ar fi căzut în disgrație. Așadar, liderul PSD are o strategie de apărare destul de clară prin care vrea să se salveze în ochii votanților prin aruncarea responsabilității pentru scandalurile interne asupra așa ziselor forțe din afară. Și, în același timp, Liviu Dragnea încearcă să-și conserve puterea cu ajutorul fruntașilor de partid care, la rândul lor, au nevoie de fonduri și de funcții. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o carte la pachet cu Emilian Galaicu Păun.
Un roman de subtilitate infinită, Arta corpului, al americanului Don DeLillo, Polirom 2017, emanând această lucire a prozei bine scrise numite și plăcerea textului. Am citit mai mult cu diafragma decât cu retina cele nici 200 de pagini, nu atât urmărind firul epic minim cât lăsându-mă în voia frazării. De ce moartea omului pe care îl iubești să-ți aducă întuneric și pustiire? Nu știi cum să iubești pe cei pe care îi iubești până ce nu dispar dintr-o dată. Iar când nenorocirea aceasta se întâmplă și încă din voia omului iubit care își ia viața cum face cineastul Ray Robles, de 64 de ani, ce rămâne soția acestuia, Lauren Hart, o tânără bode artist, trăind mai departe singură în casa închiriată departe de orice așezare omenească, decât să-și umple fizic timpul? La sfârșitul primelor zile de după și-a reluat exercițiul de respirație, chit că în lăuntrul ei lumea se sfărâmase. Ce surpriză să descoperi sub același acoperiș o ființă umană, ce pare căzută din altă lume, dar a cărei prezență devine necesară. Poate că individul ăsta trăiește într-un fel de altă realitate, unde este aici și acolo, înainte și după, lipsit de identitate, de limbaj, de posibilitatea de a savura felii de pâine prăjită cu miere pe care ea îl vede mâncând-o. Și mai ciudat este felul lui de a vorbi. Statul a venit la mine, sunt cu clipa, o să plec cu clipa. Iar tânăra văduvă nu știa cum să numească aceste vorbe. Le-a numit cântări. El a continuat o vreme, plecând, venind, și totul era o cântare, un psalm. Și cu totul uluitoare capacitatea acestui om, având înfățișarea unui copil găsit, pierdut și regăsit, de a reproduce în tocmai fraze auzite cândva, cu vocea lui Ray, dar și a lui Lauren. Când în cele din urmă omul dispare, Lauren Hartke face un spectacol de body art, iar efectul de prezență este covârșitor. Brusc, timpul capătă corporalitate și atunci le travail de deuil poate începe. Spre luarea minte, trecutul, prezentul și viitorul nu sunt daruri ale limbajului. Timpul se desfășoară în cutele ființei, trece prin tine, construind și formând. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata rubricii este Silvia Rotaru de la sănătate.info.
În ultimele zile au mai fost confirmate două cazuri de rojeola în raionul Cantemir, iar cazul suspect din Chișinău este negativ. Astfel, până în acest moment, avem înregistrate 287 de cazuri confirmate de rojeola. Pe întreg teritoriul țării se menține cod portocaliu privind riscul de răspândire a rojeolei. Premierul Pavel Filip susține că a primit un raport al Ministerului Sănătății privind modul cum s-a intervenit în cazul bărbatului care a decedat săptămâna trecută în stradă până la venirea ambulanței. Potrivit lui Filip, ar fi existat suficiente ambulanțe libere la acel moment, iar responsabilii ar fi încercat să mintă pentru a se apăra. Pavel Filip a solicitat ca vicedirectorul AMU Chișinău, Ion Mitrigan, să fie concediat. Își vor pierde locul de muncă dispecerul 112 care a preluat apelul și nu a stabilit codul roșu de intervenție, dar și medicul care a venit la fața locului. Acesta va fi concediat pentru că nu ar fi respectat protocolul, a spus Pavel Filip, nu pentru declarațiile acestuia. În același timp, urmează să fie sancționat șeful serviciului 112, Liviu Boroc, dar și secretarul de stat al Ministerului Sănătății, responsabil de asistența medicală, Rudica Scutelnic. Bărbații din Rusia și femeile din Moldova au cea mai mare probabilitate din Europa să moară de cancer, bol de inimă, boli pulmonare sau diabet zaharat între vârstele de 30 și 70 de ani, potrivit unui nou studiu. S-a constatat că femeile din Moldova au probabilitate de 17% mai mare decât bărbații de a muri de cancer, bol de inimă, boli pulmonare sau diabet zaharat înainte să împlinească vârsta de 70 de ani. Pe locul 2 se situează Ucraina cu 16%, iar locul 3, Federația Rusă, cu 16,1%. Cea mai mică rată de deces din cauza acestor maladii o au femeile din Spania cu 6%.
cu Silvia Rotaru și recomandările de pe portalul sanatate.info punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne-a ascultat. Vă invităm să ne ascultați din nou la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei și suntem mereu pe internet la europalibera.org și pe rețelele de socializare. YouTube, Facebook, Adna Klasniki, Instagram și SoundCloud.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.